ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფას მოსვენებო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, ჯერ გაგაცნოთ თუნთარეს ამბებს სულ მოკლედ. საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა, წინასწარი მონაცემებით ფრანსუა ოლანდი იმარჯვებს. საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა ასევე სომხეთში, საბერძნეთშიც მოეწყო არჩევნები, სერბიაში საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი დღეს სირიელ ტოლვილებს შეხვდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში სოციალისტმა კანდიდატმა ფრანსუა ოლანდმა დღეს საღამოს უკვე არჩევნების დასრულების შემდეგ და პირველი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ თავის მომხრეებს მიმართა.
Les Français en ce 6 mai viennent de choisir le changement.
ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთმა 6 მაის ცვლილებები აირჩია და ის პრეზიდენტის, რესპუბლიკის პრეზიდენტის ოფისში წაიყვანა. საფრანგეთის ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ დღესვე მანამდე წინასწარი პირველი შედეგების გამოცხადების შემდეგ ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა.
François Hollande est le président de la France et doit être respecté.
სარკოზიმ გამოაცხადა, რომ ფრანსუა ოლანდი რესპუბლიკის პრეზიდენტია და მას პარტივი უნდა ვცეთო. წინასწარი მონაცემებით საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ოლანდი იმარჯვებს 52%-ით, მას 4%-ით ჩამორჩება ნიკოლას სარკოზი. ოლანდი განახლების მომხრეა, ის ევროპის საფინანსო შეთანხმების გადასინჯვის სურვილით გამოდის, რაც მისი აზრით უმუშევრობის ზონის შემცირებას და ეკონომიკური ზრდის ტემპის გაზრდას მოიტანს. დღეს უკვე გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა ოლანდს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. სომხეთში ადგილობრივი დროით 20 საათზე დაიხურა საარჩევნო უბნები, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით, მასში მონაწილეობა მიიღო ხმისუფლების მქონეთა 62%-მა. დილიდანვე ვრცელდებოდა ინფორმაცია საარჩევნო პროცესში დარღვევების შესახებ, როგორიცაა ქრთამით ამომრჩევლების მოსყიდვა, პრობლემა გაჩნდა პასპორტში ბეჭდების გამოც, ხმის მიცემის შემდეგ მოქალაქეებს პასპორტში ურტავდნენ ბეჭედს, რომელიც 12 საათში უნდა გამქრალიყო, ბეჭედი ბევრად უფრო მალე ქრებოდა. წინასწარი მონაცემებით მართველი რესპუბლიკური პარტია და მისი კოალიციური პარტნიორი აყვავებული სომხეთი უნდა იმარჯვებდნენ. შედეგები დღეს გვიან უნდა გამოცხადდეს. ასევე სომხეთში არჩევნებს მეთვალყურეობდა 600 უცხოელი. სერბიის საპრეზიდენტო არჩევნებში მასში 12 კანდიდატი მონაწილეობდა, ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ პროევროპული მოქმედი პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი და მოსკოვის მომხრე სოციალისტი ტომა ნიკოლიჩი. მოელიან, რომ ისინი მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. საბერძნეთში ამ ქვეყნისთვის ბოლო ათწლეულში ყველაზე კრიტიკული საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა ორწლიანი ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ ხარჯების შემცირების გამო. ამომრჩეველი არ დაუჭერს მხარს ბოლო 40 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნის მართველ პარტიებს ეგზიტპოლების თანახმად. მართალია, ახალ დემოკრატიას ყველაზე მეტი მომხრე ჰყავს, თუმცა მეორე ადგილზე ამ მონაცემებით მემარცხენე რადიკალების კოალიცია სირიზა გადის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი კვირას თურქეთის პროვინცია ქილისეში, სირიასთან საზღვართან 1 კილომეტრში მდებარე სირიიდან ტოლვილების ბანაკში მივიდა, ასობით იძულებით ადგილნაცვალ პირთან მათ წინაშე გამოსვლისას ერდოანმა წმენა გამოთქვა, რომ სირიის ოპოზიციის გამარჯვება ახლოსაა. ჩვენი ამოცანა შევაჩეროთ სისხლის ხვრა, განაცხადა თურქეთის პრემიერმა, რომლის გამოსვლას ტაშით და შეძახილებით შეხვდნენ. ერდოანი სირიაში საპროტესტო გამოსვლების განმავლობაში ადამიანების დახოცვაში სირიის მთავრობას ადანაშაულებს. ამ ქვეყანაში ძალადობა გრძელდება, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაეროს შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად. ავღანეთის სამხრეთში კვირას ნატოს სამხედრო მოკლა ავღანეთის არმიის ფორმიანმა კაცმა, როგორც ნატო იტყობინება თავდასხმელი კოალიციის ჯარისკაცებმა მოკლეს. სხვა დეტალები არ ვრცელდება, არ არის ცნობილი მოკლული ნატოელის ეროვნებაც. კვირას გავრცელდა ცნობა ქვეყნის აღმოსავლეთში კოალიციის ჯარის სამხედრო ნაღმის აფეთქების შედეგად დაღუპვის შესახებ. ლაპარაკია ერთ ჯარისკაცზე დღევანდელი მსხვერპლის ჩათვლით. ავღანელთა ხელით წელს დაღუპული უცხოელი სამხედროების რიცხვმა 19-ს მიაღწია. მოსკოვის ცენტრში დღეს პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ასეული ადამიანი, ლაპარაკია 4-ს დაკავებულზე. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე არეულობებისკენ მოწოდების და სამართალ დამცველების წინააღმდეგ ძალადობის მუხლებით. ამის შესახებ განაცხადა საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა. ბალოტნაეს მოედანზე, სადაც ოპოზიციის მსვლელობა უნდა გამართულიყო და მიტინგი უნდა მოწყობილიყო, შეტაკება მოხდა პოლიციასთან. ორივე მხარეს არიან დაშავებულები, რამდენიმე პირი სავალ ტყოფაში წაიყვანეს. დაპირისპირება მოხდა პოლიციის მცდელობას, გაედევნა ხალხი დიდი ქვის ხიდიდან, სადაც მსვლელობის მონაწილეებმა მოაწყვეს მჯდომარე გაფიცვა. ეს ყველაფერი გამოსვლები გაიმართა ხვალ ვლადიმერ პუტინის საპრეზიდენტო ინაუგურაციის გამო. ინაუგურაცია, როგორც გითხარით, ხვალ მოეწყობა. და ბოლოს ერთი ცნობა. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გავრცელა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ალიევის გამოსვლის თაობაზე. სამინისტრო ალიევის გამოსვლას უწოდებს ტყუილზე დაფუძნებულს და სინანულს გამოთქვამს, რომ ასეთი მაღალი ტრიბუნა გამოყენებული იქნა ასეთი იაფასიანი განცხადებისთვის. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა სანამ ჩვენ პირველ რეპორტერს მოისმენდით, მე მინდა გააცნოთ თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში საუბარი. ამიტომ მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. რატომ არისურვა გენერალმა კობა კობალაძემ სტრასბურგში ეჩივლა? შეიტყობთ ამ ყოველკვირეული რუბრიკიდან.
სტრასბურგში სარჩელი უნდა გაგზავნილიყო შემდეგი ინტერპრეტირებით, რომ გენერალი კობალაძე საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. აი ზუსტად მე ვკითხე, შეიძლებოდა თუ არა სხვა ფორმა მომეძებნა მე ამის?
მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ასევე დღესვე თავისუფლება გისმენთ. მასში გამოეხმაურებით თქვენს კომენტარებს და შენიშვნებს. მიგიწევთ ასევე ბიბლიოთეკაში, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ორი პოეტის ორ ახალ კრებულზე იქნება დღეს საუბარი.
ეკოციდი როგორც ადამიანის ადამიანური მოვლენა, ანუ რაც ალეგორია, რაც შეიძლება დამართოს ეკოციდმა დღეს და ეს ყველამ კარგად ნახეთ ომის პერიოდში, იგივე შეიძლება დაემართოს ადამიანსაც.
კვირას მიმოვიხილავთ ასევე არამარტო პოლიტიკური, არამედ კულტურული თვალსაზრისით ჰაინრიხ ბევლის ფონდში გამართულ ერთ შეხვედრაზე გესაუბრებით. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ცნობილია ჩვენს გადაცემაში კვირაობით აღმოსხდება ხოლმე ჩვენს დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს. დღეს თავის დღიურებს აკითხავთ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე.
გლდანის ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი მოკლეს ცემით, ოფიციალური ინფორმაციით, ავადმყოფობით. მიშაკი ფრენას განაგრძობს. ქუთაისი, ფოთი და ასე შემდეგ.
პროგრამას, როგორც ყოველთვის, მასევე კვირაობით დაასრულებს ახალგაზრდული რუბრიკა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ჩვენი პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. ჯიმშე რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი ამ კვირას და ის გიამბობთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში.
კვირა ერგნეჩ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრით დაიწყო. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაღმვითი სამუშაოები დაიწყება. ბოლო პერიოდში ახალგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთი ნაღმი ამოქმედა, რამაც მშვიდობიან მოქალაქეებში მსხვერპლი გამოიწვია. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილის განცხადებით ამ საკითხზე შეთანხმება უპრობლემოდ მოხერხდა.
ახალგორთა დუშეთის რაიონებს შორის არის ნაღმები, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, იქ ორი ადამიანი გარდაიცვალა გასულ წელს ნაღმზაფეთქების შედეგად, ერთი გასულ წელს და ერთი კიდევ უფრო ადრე, და იყო ორი შემთხვევა პირუტყვის აფეთქების, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ერთობლად მოვიფიქროთ გზა, როგორ შეიძლება ამ ტერიტორიის განაღება, იმიტომ რომ ნაღმების არსებობა ამ ტერიტორიაზე გამოწვევს ერთადერთ მშვიდობიან სხვებსაც არაფერს, და ეს ესმის როგორც ჩანს მეორე მხარესაც, ამიტომ ჩვენ შევიწყებთ რომ შემდეგში ყოველთვის მოვიფიქროთ რა მექანიზმი შეიძლება ამ ტერიტორიის განაღება.
შეხვედრის მსვლელობისას ოსურმა მხარემ ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის შესაძლებლობაზე ისაუბრა. დელეგაციის ხელმძღვანელის მერაბ ჩიგუევის აზრით, თავის დროზე ბაზრობის დახურვა დიდი სისულელე იყო. და თუ ქართულ მხარესთან შეხების წერტილს იპოვის, ოსური მხარე ამ საკითხს ერგნეთის მომავალი შეხვედრისათვის მოამზადებს. თუმცა მოგვიანებით ჩიგუევის ამ განცხადებამ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დიდი ვნებათაღელვა და უთანხმოება გამოიწვია. გასული კვირის პირველ დღეს ეთერში გავიდა ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხი, რომელსაც საკაბელო და თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზია აქვს. თუმცა როგორც არხის ხელმძღვანელი კახა ბექაური ამბობს, ზეწოლის გამო საკაბელო ტელევიზიები ტრანსლირებას ვერ ბედავენ.
მარეგულირებლის ხელმძღვანელობამ და ხელსუფლების წარმომადგენლებმა თუთხრეს, რომ თუ თქვენ პაკეტებში ჩართავთ მეცხრე არხს, მეორე დღიდან რუსთავი ორი და იმედი არ გიქნებათ.
საქართველოში მედიის თავისუფლების პრობლემებს ეხმიანება ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მორიგი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც 2011 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნათა, რომელიც 2011 წლის 1 მაისს გამოქვეყნდა. ანგარიშის მიხედვით საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში მოხვდა, თუმცა შარშანდელთან შედარებით 3 ქულით მეტი მიიღო. ამგვარი მდგომარეობის საფუძვლად ანგარიში სამ ძირითად ფაქტორს ასახელებს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მედიან ფლობელობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების ამოქმედებას უკავშირდება. დანარჩენ ორ ფაქტორზე კი თავის კომენტარში Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტოფერ ვოკერი ლაპარაკობს.
What we recognize this year was the establishment of a number.
წელს ჩვენ აღვიცხეთ რამდენიმე ახალი გამოცემის დაფუძნება და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციების ეროვნულმა ბიურომ გასცა რამდენიმე ლიცენზია იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ხელისუფლების დომინანტ ძალებთან. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რაც განასხვავებს საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებისგან, ბალტიის ქვეყნების გარდა.
გასულ კვირაში პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეც აღინიშნა. 3 მაისს თბილისში ამერიკის განვითარების სააგენტოს და საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭოს ორგანიზებით გამართა მრგვალი მაგიდა, რომლის მთავარი თემაც პრესის თავისუფლების ხარისხი და წინასაარჩევნოდ ქართულ მედიაში არსებული ვითარება იყო. ქართული მედიის ყველაზე დიდი გამოწვევა მედიის საქმიანობაში პოლიტიკის დიდი დოზით ჩარევაა. ასე შეაფასა ვითარება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარმა ანალიტიკოსმა მათიას ჰუტერმა.
The television sector is largely politicized.
სატელევიზიო სივრცე საქართველოში მკვეთრად პოლიტიზირებულია და მოსახლეობას არ აქვს დამოუკიდებელ მედიაზე წვდომა. საინფორმაციოები ხშირად მიკერძოებული და პროპაგანდისტულია. როდესაც იგივე მეცხრე არხზე ვლაპარაკობთ, ვგულისხმობთ იმას, რომ ოპოზიციის ხმა რა შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ, მაგრამ იმედია გვესმის, რომ ჩვენ არ გულისხმობთ ნამდვილად დამოუკიდებელ მედიას, რადგან უნდა გვახსოვდეს, თუ რომელიმე მედიის უკან დგას რომელიმე პოლიტიკური ძალა, მის ჟურნალისტებს არასოდეს შეეძლებათ თავისუფლად იმუშაონ პოლიტიკის საკითხებზე.
ჟურნალისტებისათვის გასული კვირა გამორჩეულად რთული გამოდგა. 4 მაისს ზუგდიდის პროკურატურასთან, სადაც ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები იქვე ნაპოვნი ასაფეთქებელი ნივთიერების გაუნებელყოფის სამუშაოებს ატარებდნენ, გადასაღებად მისული ნეტგაზეთისა და ლაივ პრესის ჟურნალისტები აიზულეს გადაღებული ვიდეო მასალა წაეშალათ. ერთ-ერთ მათგანს კი კუთვნილი მეხსიერების ბარათი წაართვეს და სანაცვლოდ ახალი შესთავაზეს. უფრო ადრე მსგავსი ფაქტი მოხდა ქუთაისშიც. გაზეთ PS-ის ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერიძე აცხადებს, რომ ლადო მესხიშვილის სახელობის ახლად გარემონტებულ თეატრში მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლისას მას პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა სცემეს.
ეს იყო თემა ტყეპა სახეში ხელისწყობა და სიტყვის შეურაცხყოფა საუბარი ზედმეტია მომთხოვეს ყველა ფოტოს წაშლა.
გასულ კვირაში საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი პატიმრის ზურაბ დელიანიძის გარდაცვალება მაღაშფოთა. მედიაში გავრცელებული ფოტოების საფუძველზე გამოითქვა ვარაუდი, რომ პატიმარი ცემისა და წამების შედეგად გარდაიცვალა. ეს ვარაუდი ზურაბ დელიანიძის მეუღლის შემდეგმა განცხადებამაც გაამყარა.
ხერხემალის გადაწყვეტილი აქვს საშინელი სისხლჩაქცევები და საშინელად ნაწამები არ ალებღია მკარი და თუ ავატიყო და ლოგინზე გარდაიცვალა, რომ შეეძლო ვინმე თვალები მაინც დაიღო.
ექსპერტიზის წინასწარი დასკვნის მიხედვით გარდაცვლილ პატიმარს არ აღენიშნება მექანიკური დაზიანებები და მის სხეულზე აღმოჩენილი დაზიანებები შესაძლოა არაჯეროვანი მოვლის შედეგი იყოს. საჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის განცხადებით კი პატიმარი მწვავე ვენერიული სენით გარდაიცვალა. ხათუნა კალმახელძის ამ განმარტების გამო საგანგებო განცხადება გაავრცელა სახალხო დამცველმა. გიორგი ტუღუში მიიჩნევს, რომ საჯელ აღსრულების სამინისტრომ ინფორმაციის გავრცელებით საჯარო გახადა პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია, რის დაცვასაც მას კონსტიტუცია ავალდებულებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ. გადაცემას გრძელდება ჩვენი პროგრამა ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი ყოველკვირეული რუბრიკით. 5 მაისს 3 წელი გავიდა მუხროვანის მოვლენებიდან, რომლის შედეგადაც სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხების მომზადების ბრალდებით საბრალდებო სკამზე უპრეცედენტო რაოდენობის 41 სამხედრო და სამოქალაქო პირი აღმოჩნდა. სასამართლო მხოლოდ ერთ შემთხვევაში არ გაიზიარა წინასწარი გამოძიების ბრალდება და სასამართლოდან გაათავისუფლა ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი კობა კობალაძე, რომელიც ცოტახნის წინ პრაღაში რადიო თავისუფლების ოფისს ესტუმრა და კობა ლიკლიკაძეს პირველად ესაუბრა მუხროვანის საქმის ირგვლივ, რაზეც მის საჯარო ინტერვიუს დღემდე გაურბის.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომების მონაწილემ ვახტანგ გორგასლის 3-ვე ხარისხის ორდენის ერთადერთმა კავალერმა გენერალმა კობა კობალაძემ საპატიმროში 9 თვე დაახლო და აქედან 40 დღე პროტესტის ნიშნად იშიმშილა. ოფიცერს, რომელიც საქართველოს ყველა კონფლიქტში იბრძოდა და გაგრის დაცვის დროს სასიკვდილოდაც კი იყო დაჭრილი, პროკურატურა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მსვლელობაში ფაქტურად სამშობლოს ღალატში სდებდა ბრალს. ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი, რომელიც სამხედრო სამსახურ საკუთარი ნებით ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩამოშორდა, სამართალ დამცველებმა 2009 წლის 5 მაისს საკუთარ სახლთან მას შემდეგ დააკავეს, რაც მოქმედ ოფიცერთა ერთმა ჯგუფმა მუხროვანის სატანკო ბაზაზე დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. კობა კობალაძე 3 წლის წინანდელ მოვლენებს დღესაც დიდ აბსურდის თეატრს უწოდებს.
ეხე, ჩემთვის იყო საერთოდ და დღემდე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი აბსურდის თეატრი იყო ეს. მიუხედავად იმისა, როდესაც თვით შეგრძნება გაქვს იმის, რომ რაღაც სახელმწიფოს დაჟჯის კონვეირში ხარ მოხვედრილი, არავის არ აინტერესებს შენი განცდა, შენი სიმართლე, შენი ხედვა და აბსოლუტურად იყავი თუ არა იმ მომენტში იქ და რაღაც მოქმედებაში მონაწილეობდი თუ არა შენი.
სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მსვლელობისათვის გენერალ კობა კობალაძის მიმართ წაყენებული უმძიმესი ბრალდება კი ეფუძნებოდა მხოლოდ ერთადერთი მოწმის გადამდგარი მაიორის გია ხვალაძის სიტყვიერ ბრალდებას, რომელიც გამოძიების პროცესში რამდენჯერმე შეიცვალა. თუმცა, როგორც კობა კობალაძე მიიჩნევს, მისი დაპატიმრების პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლებისაგან მოდიოდა. მიხეილ სააკაშვილმა 5 მაისს მუხროვანის მღელვარების განეიტრალების შემდეგ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით სახელმოხვეჭილ ოფიცერს კრიმინალი უწოდა.
გენერალ კობალაძე მისაფრენ იყო ბევრად უფრო ადრე და ეს ყოფილი გვარდიელები ზოგიერთი და სხვადასხვა ელემენტები, რომელიც თავისუფლად დადიოდნენ საქართველოში, თავისუფლად აწარმოებდნენ გადაადგილებას და ჩვენ ძალიან კარგად იცოდეთ, თქვენ ძალიან კარგად იცოდეთ და ძალიან კარგად იცოდეთ, რომ ამ ხალხს ბოროტების გადა საქართველოს არაფერი არ გაუკეთებიათ, არასოდეს. და ესენი არიან ჩამოყალიბებული თავის მენტალიტეტით აბსურდულ კრიმინალურ გადახ.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთი მრისხარი განაცხადის შემდეგ ეჭვი არავის ეპარებოდა, რომ გენერალი კობა კობალაძე უმკაცესად დაიშჩებოდა და სასამართლო მასაც ისევე მიუშედა მაქსიმალურ ვადას 28-19 წელს, როგორც მუხროვანის ამბოხის უშუალო მონაწილეებს რეინჯერთა ბატალიონის მეთაურს ლევან ამირიძესა და სატანკო ბატალიონის მეთაურს შოთა გორგიაშვილს, რომლებმაც ასევე არ აღიარეს ამბოხის ორგანიზების ბრალდება და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ. ხილს გავიხსენოთ, რომ გორგიაშვილმა და ამირიძემ წინასწარი გამოძიების დროს განაცხადეს, რომ მუხროვანში ისინი შეიკრიბნენ მხოლოდ დაუმორჩილებლობის ნიშნად, რადგან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში განცდილი მძიმე მარცხიდან 1 წლის თავზე არ თვლიდნენ გამართლებულად 26 მაისის სადღესასწაულო სამხედრო აღლუმში მონაწილეობის მიღებას. ოფიცრების საქციელს მძიმე დანაშაულად ართვის გენერალი კობა კობალაძეც, რომელიც პირადად იცნობდა ყველა ოფიცერს, რომლებიც მუხროვანის ამბოხის საქმეზე ბრალდებულად გადიოდნენ.
ნორმალური და არგუმენტირებული ოფიცრები იყვნენ, ჩვენ რო და არიან, ჩვენ რო ვისაუბროთ ამირიძე ლევანიძე, ზუსტად მისი ხელმძღვანელობით იყვნენ აყვანილი ის 2008 წლის ბომბდამშენის ფრინავები. აგვისტოს ომის დროს მან გამოიყვანა ეს ფრინავები. კობაიძეზე რო ვისაუბროთ, კახაზე მისი ნაწილი სამომარი მოქმედებების დასრულების მერე იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ნაწილი, რომელმაც უდანაკარგოდ და ორგანიზებულად დატოვა ის არეალი და ის რაიონი. მისი ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა.
თუმცა მოსამართლე ჯუმბერ კოპალიანმა 50-მდე პირის მიმართ პროკურატურის მიერ წაყენებული გამტყულებელი განაჩენი დადასტურებულად მიიჩნია. დანაშაულის შეკრებითობის პრინციპით ყველაზე ხანგრძლივი 29 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა გადამდგარ პოლკოვნიკ კობა ოთანაძეს, რომელიც გლდანში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 2009 წლის 21 მაისს მძიმედ დაჭრილი და აპატიმრეს. სპეცოპერაციისას მასთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი, რომელიც ადგილზე დაიღუპა. ბრალდებულთა უმრავლესობამ დაახლოებით 25 პირმა საპროცესო შეთანხმებას მოაწერა ხელი და აღიარა ამბოხებაში მონაწილეობა. ერთადერთი ეჭვმიტანილი, რომლის მიმართაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯუმბერ კოპალიანმა არ გაიზიარა ბრალდების ერთადერთი სადავო მოწმის გია ღვალაძის ჩვენება, გენერალი კობა კობალაძია, რომელიც ცხრათვიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფდა. თუმცა სასამართლო მას დაუტოვა აღკვეთის მუხლი იარაღის უკანონო ტარებისათვის, რასაც გენერალი კობა კობალაძე მცირე ბოროტებას უწოდებს.
მაგრამ როდესაც ამ ყველაფერს აატარებ პარალელს იმასთან, რომ შესაბამისად ჩემ შემთხვევაში დიდ სიბოროტეზე გაიმარჯო პატარა სიბოროტემ და ჩემზე უფრო ახალგაზრდა ოფიცრები შესაბამისად დარჩნენ იქ 30 და 29 წლიანი ვადებით, უკვე დრო აღარ აღრჩება, რომ შენ თავზე იფიქრო და შენ თავზე რაღაც უკმაყოფილობა გამოხატო რა.
გენერალ კობა კობალაძეს ადვოკატები ურჩებდნენ, რომ საქმეს ბოლომდე მიხოლოდა, რათა მოხსნოდა ნასამართლეობა და მოეხდინა საკუთარი თავის სამართლებრივი რეაბილიტირება. თუმცა იარაღის უკანონო ტარების განაჩენი სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა. სტრასბურგის ადამიანთა უფლებათა სასამართლოში სარჩელის გაგზავნაზე კი თავად კობა კობალაძემ თქვა უარი, ერთი, როგორც თავად ამბობს, არსებითი მიზეზის გამო.
თვითონ ინტერპრეტირებამ ბარიერი შემიქმნა რა და ინტერპრეტირება იყო შემდეგი. სტრასბურგში სარჩელი უნდა გაგზავნილიყო შემდეგი ინტერპრეტირებით, რომ გენერალი კობალაძე საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. აი ზუსტად მე ვკითხე, შეიძლება თუ არა სხვა ფორმა მომეძებნა მე ამის, როდესაც მითხრეს, რომ ფორმა არ შეიძლება ამის მოძებნის, უნდა მიუმართოთ ესე, იმიტომ რომ ეს ფორმა მაშინ გადავწყვიტე, რო უარი მეთქვა სტრასბურგის სასამართლოზე, პლუს იმას, რომ ჩემზე უარეს დღეში ზუსტად ის შემადგენლობა იყო, რომელიც ციხეზე იყო დარჩენილი რა და
ცოტა ხნის წინ გენერალმა კობა კობალაძემ და მისმა თანამოაზრეებმა კვლავ აღორძინეს არასამთავრობო ორგანიზაცია გენერალთა კლუბი, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება ზოგადად სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვას, მათ შორის საპატიმროებში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახების სამართლებრივი, იურიდიული და ფინანსური დახმარების ორგანიზება წარმოადგენს. ამ საქმეში ხელი შემშლელი საქართველოში ბევრია, დამხმარეები კი ცოტაო, ამბობს კობა კობალაძე, თუმცა გენერალს იმედი აქვს, რომ ორგანიზაცია სხვადასხვა სამეცნიერო საკონსულტაციო თუ პუბლიცისტური საქმიანობით მოახერხებს გარკვეული სახსების მობილიზებას, რათა ცოტათი მაინც შეუმსუბუქოს ცხოვრება 2009 წლის 5 მაისის სამხედრო ამბოხის საქმეზე მსჯავრდებული იმ ოფიცრების ოჯახებს, რომლებმაც სიმართლის დასადგენად საჩივარი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეიტანეს.
ძებაზოცერება თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარი გაზეთ ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ჩვენი გაზეთმა გრძელდება ასევე ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, ქვია მას მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ქართული როკის გულშემატკივრები მოუთმენლად ელოდნენ მეორე ნაწილს ნიკონ ერგაძის ბლოგისა რა უშველის ქართულ როკს. ვერ ვიტყვი, რომ ნიკომაც არ დაახანა და მსწრაფლ შეაგება მკითხველებს თავისი ტექსტი, მაგრამ ასეა თუ ისე ბლოგი გასულ კვირაში გამოქვეყნდა და მას მკითხველთა დიდი წარმატება ხვდა წილად. თბილისიდან წერს ასე ქვია მკითხველს ციტატა: როკს მართმადიდებელი და მარშრუტკაში პირჯვარ წერია ახალგაზრდობა ვერ შექმნის. როკს თავისუფლება სჭირდება. დღეს კი საქართველოს საზოგადოება რელიგიურ მარწუხებში ზის. ასე რომ როკზე არც იოცნებოთ. თქვენი მაქსიმუმი არის წვერებიანთა გალობა და იუმორინა, ციტატის დასასრული. ასე წერს თბილისიდან, რომელიც ამ როკის პრობლემის ერთ-ერთ ასპექტს შეეხო. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა სალომე ასათიანის ბლოგი ეს ის არის რაც მე მგონია. ეკლესიისა და ქალის თემას ეხება ეს ტექსტი. ავტორს ეს ბლოგი დააწერინა კათალიკოს ილია მეორის ერთი კვირის წინანდელმა საგვირაო ქადაგებამ და მასში გამოთქმულმა მოსაზრებებმა საზოგადოებაში, კერძოდ ოჯახში ქალის როლის შესახებ. ალბათ გახსოვთ, ოჯახისთვის მსხვერპლად შეწირვა, მამაკაცისადმი დაქვემდებარება, ფეხის ბანის შეთავაზება და ასე შემდეგ. ბანკა სხვა განზომილებიდან წერს. ციტატა: წყვინს ასეთ სტატიებს რომ კითხულობ, სტატია მომწონს თან ძალიან, მარა აი მერე კომენტარებია ისეთი, რომ ვთები კაი ხანი ჩვენ კიდე არაფერი არ გვეშველება. ციტატის დასასრული. კომენტარები კი ამ ბლოგზე ძალიან ბევრი მოვიდა და მოდის და ვერ გეტყვით რომ ბანკა აჭარბებდეს მათ შეფასებაში. ეს დისკუსიები ნათელყოფს ქართული საზოგადოების ერთ ინფანტილურ თვისებას. ყურს ვუგდებთ არა არგუმენტებს, არამედ ვამოწმებთ და ვჩხრეკთ თუ ვინ არის ამ არგუმენტების პატრონი. და თუ არგუმენტები ჩვენთვის მოუხერხებელია, ძალიან იოლად პოულობთ ოპონენტის ჩასაძირ და გასაშავებელ კომპრომატებს. კომპრომატი კი სალომე ასათიანმა ისეთი შემოგთავაზა, ქვას გატეხს. ფემინისტი ვარო საჯაროდ განაცხადა, თანაც ისეთ თემაზე საუბრისას, როგორიც რელიგია და ჭეშმარიტად ქართული ტრადიციები გახლავთ. მოკლედ, მგლის ხახას საკუთარი ფეხით ესტუმრა. და რამდენადაც პრინციპულია მისი პოზიცია, იმდენად სტერეოტიპული და გაქოვებულია ზოგიერთი ჩვენი მკითხველის თვალთახედვა. მიშას მოუსმინეთ. ციტატა: ეს ფემინისტები რა ხართ რა? ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა, რას ნიშნავს ეს? ყველამ თავის კაცს და ქალს და მის უფლებებს მიხედოს. ოჯახში ვინ გივარდება სახლში, შენ რაზე წუხარ? იმაზე, რომ მეზობლის ცოლ ცემა ევასება და აგერ 20 წელია ესე არიან? ბრძოლა არ არის საჭირო, უფრო მეტ უფლებებს დაკარგავ ან გეგონება, რომ დაკარგე და სულ შეწუხებული იქნები. დამიჯერე, უმჯობესია სხვის უფლებებს პატივის ცეთ და თქვენც იგივეს მიიღებთ და ფემინისტობაც საერთოდ დაგავიწყდება. ციტატის დასასრული. დამერწმუნებით, კეთილი რჩევა, წესიერად მოიქეცი და ფემინისტობა საერთოდ დაგავიწყდებაო. წარმომიდგენია, როგორი მადლიერია ბლოგის ავტორი. მადლობა უფალს, ყველა მიშასავით არ ფიქრობს. კოტე ასე მიმართავს ამ კითხველს. ციტატა: რა შენი საქმეა ეს ქალი ფემინისტია თუ არა? არევასება, რომ შენის თანა ფანატიკოსი მის მეზობელ ქალს გვერდებს ულილავებს, მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ გაჟიმავს და მერე ეკლესიაში ერთი ორჯერ პირჯვარს გადაიწერს და გონია, რომ ყველაფერი მოთავდა ამით. ციტატის დასასრული. ფემინიზმი საკმაოდ დიდი ცოდვაა, მაგრამ ბლოგის ავტორს სხვა რამეშიც ამხილებენ. არაერთი კომენტატორი წერს ერთსა და იმავე აზრს: რა დროს ეკლესიის კრიტიკა და ქალების უფლებების დაცვა, როცა ქვეყანაში საქმე ცუდადაა და სხვა სასაყვედურო ნუ თუ ვერაფერი გამონახეთო. ამ ბლოგის შესახებ ფეისბუქზეც ცხოველი დისკუსია გაიმართა და იქაც ბრძანა ზოგიერთმა კომპეტენტურმა იუზერმა, რომ ვინც ეკლესიას აკრიტიკებს, ის ხელისუფლებას იცავს. ნენეს კომენტარი კარგად გამოხატავს ზემოხსენებულ პოზიციას. ციტატა: ფარისეველი ხარ, დღეს მეტი სადარდო ვერაფერი ნახე ამ ჯოჯოხეთში, თურმე ქალების უფლებები უნდა დაიცვათ ღვთის განგებულებისგან. საცოდაობა, ის ვირტუალური ძალადობა გაწუხებს და სახელმწიფო ძალადობა არა? ნენეს საპირისპირო პოზიციაზეა კოტე. ციტატა: გარშემო რომ კანონები ირღვება და საერო ხელისუფლება რომ მიქარავს, განაეგ იმას ნიშნავს, რომ სასულიერო ავტორიტეტების მიქარვებზე ხმა აღარ ამოიღოს ხალხმა? სადმე ამბობს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზია და მარტო ეკლესია ცოდავსო? წადი, წაიკითხე მაგის სხვა ბლოგები და ნახავ, როგორ დღეს აყრის ამ ხელისუფლებას. ციტატის დასასრული. მრავალი საქებარი კომენტარი მოგვდის, მათ შორის ხშირად გამოერევა ერთი სიტყვა: რესპექტ. ნინო მოსეს გერმანიიდან გვწერს: ბევრ ქრისტიანს შეშურდება ასეთი ღვთიური პოზიცია, ჩაგრულის მხარეს დგომა, ასეთი ადამიანური სიკეთე და სიმამაცე. ახტაცებული ვარ წერილით ძალიან სწორი აქცენტების დასმა, რეალობის განცდა და სიტუაციის ჯანსაღის შეფასება. ციტატის დასასრული გახლავთ ნინო მოსეს გერმანიიდან. საქართველოში უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცის გიორგი ტატუაშვილის დედამ დარეჯან პატაშურმა ღიად გამოხატა თავისი პროტესტი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უკან დაუბრუნა სახელმწიფოს მიერ დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახისთვის უსასყიდლოდ გამოყოფილი ბინა. ამ თემას ეხებოდა კობალი კლიკაძის ყოველგვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. აი რა მოგწერა ვეტერანმა არსაიდან. ციტატა: მე ვარ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომების მონაწილე, ლოიალური ოფიცერი, მაგრამ როდესაც 2 წლის წინ ჩემი რამდენიმე თანამებრძოლი გაყარეს ჯარიდან, თანაც დამამცირებლად გავჩუმდი. მერე ჩემი ბიძაშვილი გააგდეს, იმიტომ რომ ოქრუაშვილის სოფლიდან იყო მისი ნათესავი, მაშინაც გავჩუმდი. მერე მეც გამაგდეს და ახლა დღიურ მუშად მუშაობით ვირჩენ თავს და სირცხვილი მწვავს. მეც რომ ამომეღო ხმა, როცა ჩემს ირგვლივ უსამართლობა ხდებოდა და არ გავჩუმებულიყავი, კონფორმიზმის გამო იქნებ რაიმე შეცვლილიყო. სინანულში მაინც არ ვიქნებოდი, შერცხვენილი ჩემი გაუბედაობის გამო. ხოჩა ხალბატონო დარეჯან, თქვენ ბევრ ჩვენგანზე ვაჟკაცი აღმოჩნდით. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინარამიშვილი იყო ეს მოსაზრება, მან თავისი რუბრიკა გაგაცნოთ თავისუფლება გისმენთ. გრძელდება პროგრამა. ამ კვირაში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა საჯარო დისკუსია თემაზე საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო. ის ძლობს გაერკვეს, რატომ ჩატარდა დისკუსია ცარიელ დარბაზში.
არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ საზოგადოებას ცოტა არ იყოს აფრთხობს ასეთი სათაურები, არენდობა ამ სტილს. არადა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სწორედ ასე ერქვა სახალხო დამცველის მოხსენებას, რომელიც ახლახანს განიხილა საქართველოს პარლამენტმა. სხვათშორის სახალხო დამცველის მოხსენებები ჩვენს პარლამენტშიც ნახევრა ცარიელ დარბაზში განიხილება ხოლმე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ცარიელი დარბაზი ბიოლის ფონდში, სადაც დისკუსიას ძალიან ხშირად სრული ანშლაგით ატარებენ ხოლმე. მიზეზი ალბათ პირველ რიგში ის არის, რომ მოხსენებას ქელტანიანია და დიდროს მოითხოვს მისი წაკითხვა. ეს როგორც იტყვიან, კარგი ცხოვრების გამო არ არის სქელტანიანი მოხსენება ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე საქართველოში. თავად ეს ფაქტი ამტკიცებს, რომ ადამიანის უფლებები ქვეყანაში ირღვევა და ირღვევა თითქმის ყველა სფეროში. დაუმატეთ ამას იურიდიული ტერმინოლოგია. მოხსენების სპეციფიკური ენა და გასაგები გახდება საზოგადოების დისტანცია ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ. არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს არ სჯერა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს რაიმე ქმედითი ღონისძიების განხორციელება შეუძლია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. შესაძლებელია არიან ადამიანები, რომელთაც თავად ომბუდსმენის მოღვაწეობა არ მოწონთ და თვლიან, რომ იგი არ არის რადიკალური. ამ უკანასკნელ შეეძლოთ ცხადია გამოეხატათ თავიანთი პოზიცია ბიოლის ფონდში გამართულ დებატებზე, მაგრამ დისკუსიაში მოხსენება წაიკითხა არა ომბუდსმენმა, არამედ მისი ოფისის წარმომადგენელმა, გიორგი მშვენიერაძემ. სწორედ მას მოუხდა პასუხი გაეცა შენიშვნებზე, რომელიც მოხსენების შესახებ გამოთქვეს დანარჩენმა მოხსენებლებმა, თავისუფალი დემოკრატების მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა დაცვის დარგში თეა წულუკიანმა და ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ. დარბაზიდანაც გაისმა შენიშვნები, თუმცა აშკარა გახდა, რომ დისკუსიის მოსასმენად მოსულ ადამიანებსაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ან და ძალიან ზერელად ჰქონდათ წაკითხული ომბუდსმენის მოხსენება. არადა, საქართველოს ომბუდსმენის მოხსენება ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს ეხება. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში მკაცრადაა შეფასებული მაგალითად სასამართლო სისტემა. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში ლაპარაკია ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე პოლიციის მხრიდან. მისი თქმით, სწორედ სახალხო დამცველის რეაქციის შემდეგ გახდა შესაძლებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 თანამშრომლის განთავისუფლება სამსახურიდან, იმის გამო, რომ მათ ძალას გადაამეტეს მიტინგის დაშლის დროს.
შემოსულ 2017 ნოემბერი, როდესაც 10 პირი ადმინისტრაციას პასუხისგებაში, სამწუხაროდ არანაირ პასუხისგებაში, ეს შეიძლება შეფასდეს გარკვეულწილად წინგადადგმულავიჯად, მაგრამ რა თქმა უნდა არასაკმარისად, ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით არ წარსახა, რომ ბევრ შემთხვევაში სახეზე ქონდა დანაშაულის ნიშნები და აღნიშნული პირების მიმართ უნდა განხორციელებულიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა.
ომბუდსმენის ახალ მოხსენებაში საუბარია იმაზეც, რომ წესრიგის დამცველები ძალიან ხშირად უშლიან ხელს ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვებაში. თუმცა საგულისხმო ალბათ, რომ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სწორედ ჟურნალისტი ზვიად ქორიძის შენიშვნები იყო ყველაზე მძაფრი.
დიახაც, სახალხო დამცველი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც საპატიმრო შეხედან ფოტორეპორტიორები და თვითონ შევა საპატიმრო დაწესებულებაში მაგდებდით. არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც 14 წლის მოსწავლე რჩება, 15 წლის მოსწავლე რჩება სასწავლო დაწესებულების მიღმა სკოლის დირექტორის ვოლონტარისტული გადაწყვეტილებით და არ გამოვა იმ სკოლიდან, ვიდრე არ აღადგენინებს იმ მოსწავლეს და არ ვისცეს მას უფლებას სრულფასოვანი სწავლა განათლებისა.
ინფორმაციას ვერ იღებენ ჟურნალისტები, მაგრამ ინფორმაციას ვერ იღებენ ადამიანის უფლებათა დამცველებიც. ამ თვალსაზრისით, თეა წულუკიანის თქმით, ომბუდსმენის მოხსენება მნიშვნელოვანია და ფასეული. თუმცა თეატროლოგიანმა დისკუსიის დროს შენიშვნებიც გამოთქვა.
ნახავთ, როდესაც არის რომ სინოდმა ითამაშა თავისი გადაწყვეტილება დამაუშვებელი რომ საზოგადოებაზე, არ არის აღნიშნული ის, რომ ეს როლი უნდა ითამაშა სახელმწიფოს და არა სინოდს. თქო, ძალიან საყვედურია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არის მაღალი შემწყნარებლობა ამგვარი ფაქტებისადმი.
ვის უნდა მოთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია? სახელმწიფოს თუ თავად მოქალაქეებს? სახელმწიფოს და მოქალაქეებსაც? თუ სახელმწიფოსაც და მოქალაქეებს? ომბუდსმენის მოხსენება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გადამწყვეტია, მით უმეტეს რომ ხელისუფლება ზვიად ქორიძის თქმით იღებს კანონებს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევს და რასაც ასევე ზვიად ქორიძის თქმით არ გამოეხმაურა ომბუდსმენის ოფისი.
ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში ალბათ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის ორი მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც 2011 წლის მიწურულს საახალწლოდ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. ერთი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი, რომელიც ცვლილებების შეტანა აი ამ მოხსენების დროს ჯერ კიდე საზოგადოებრივი დისკუსიის თემა იყო და მეორე პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ კანონი.
ამ კანონებს ზვიად ქორიძე ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზულ გამოწვევას უწოდებს. ის თვლის, რომ კანონი ადამიანის უფლების დარღვევისთვის და არა დაცვისთვისაა შექმნილი. პარლამენტი იღებს ასეთ კანონს და ნახევრად ცარიელ დარბაზში უსმენს ომბუდსმენის მოხსენებას. მაგრამ ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ არათუ პარლამენტი, არამედ უბრალო მოქალაქეებიც ავლენენ გარკვეულ გულგრილობას. უკმაყოფილება დიდია, მაგრამ გულგრილობაც შესამჩნევია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემას გააგრძელებს ახლა მალხაზ ხარბედია, რომელიც მომსმენელებო, ის გიწვევთ თავის ბიბლიოთეკაში, სადაც წარმოგიდგენთ ორ ახალ წიგნს. ეს ორი პოეტის ორი ახალი კრებულია, ლაპარაკი იქნება თეა თოფურიასა და პაატა შამუკიას ახალ ლექსებზე.
დღეს ორი პოეტის ორ ახალ კრებულზე ვისაუბრებ. თეა თოფურიას ეკოციდი გამოცდილება დიოგენემ გამოსცა, ხოლო პაატა შამუკიას და უჯდომელი სიესტაში გამოვიდა. თეატოპურიასთვის ეს საერთოდაც პირველი პოეტური კრებულია, თუმცა ლექსები მის სხვა წიგშიც შევიდა. საქმე ისაა, რომ თეას პირველ წიგში პიტნის კალო მოთხრობების იყო თავმოყრილი და ლექსებიც. არ დაჯობდა პოეზიაც ალკეტიკიდან გამოსულიყო მაშინ, პროზაკი ცალკე. კრებულში ბოლო 2-3 წლის მანძილზე დაწერილი ლექსებია შესული, თუმცა როგორც თავად ავტორმა განმარტა, აქ მთავარი მხოლოდ ეკოლოგიური ან თუნდაც ომის თემა არ გახლავთ.
სათაურზე ფიქრობდი ძალიან დიდხანს, იმიტომ რომ ზოგადად მე სათაურებს არ ვარქმევ, ლექსებს ძალიან მიჭირს სათაურის დარქმევა და შესაბამისად ახალ ლექსებს ვარქვია სათაური მე კრებულზე დაც გიჭირს და რამდენიმე ლექსი იყოს დასათაურებული და ერთ-ერთის გამოვიდანე. Ну экоциди раз ნიშნავს. ხანდახან მე მგონია თუ რაღაცა ისეთია უფრო დოკუმენტური ომზე და რაღაცა მაგდაგვარი არ არის მაგაზე. უფრო არის ესეთ რაღაცაზე, ანუ ეკოციდი როგორც ადამიანის ადამიანური მოვლენა, ანუ რაღაც ალეგორია, როგორ რაც შეიძლება დამართოს ეკოციდმა თქვა დღეს და ეს ყველამ კარგად ნახეთ ომის პერიოდში, იგივე შეიძლება დაემართოს ადამიანსაც. Ну სხვა მიზეზების გამო რა თქმა უნდა. უბრალოდ ახლა მე ჟურნალისტი ვარ და მე ეს ყველაფერი მაშინ ეკოლოგიაზე რო ვწერდი კარგად გავიარე. ნახე ეს დღე თვითონ, აი ეს თვითონ ეს პროცედურა როგორც იწვება დღე, როგორ ხრება მე ეს ხანძარი, მთელი თავისი ის არის ფილოსოფია და მაშინ ნახე კარგად რა ეს ზუსტად ადამიანში რაც მიდის იგივე პროცესები. როდესაც გადაგაქ რაღაცა ძალიან დიდი ტკივილი, რაღაცა ძალიან დიდი განსაცდელი.
ამ პირადი ტკივილის და განსაცდელის მიზეზი სიყვარული შეიძლება იყოს და ომიც. და ორივე შემთხვევაში არსებობს საშიშროება სენტიმენტებიც გაიპაროს ლექსებში. თეას არ უყვარს სენტიმენტები და ხშირად პრინციპულადაც ახშობს ასეთ გზნობებს, თუმცა მაინც ვერ გაურბის ბოლომდე. მაგალითად, ლექსში ნალის შეჭამანდი ერთი სიტყვა მონატრება არ ღვევს სიზუსტეს და სულ სხვაგან გადავყავართ. ლექსი ძვირფასო ჩემო კი მთლიანად ასეთ გზნობებზეა აგებული. იგივე შეიძლება ითქვას თეას კიდევ რამდენიმე ლექსზე. უფრო ხშირად კი თეატოფურია ფრთხილია, მსუბუქათეხება საგნებს, გდნობებს, მოგონებებს, იმდენად ფრთხილად, რომ ლექსში ზოგჯერ ხელმოსაჭირი ცოტა რჩება. ასეა ლექსში დედლაინი, სადაც მხოლოდ ამ ფრთხილი შეხების კვალი მოჩანს. ესაა ჩანაწერები, რომელსაც სულ ცოტა დააკლდა, რომ ლექსად ქცეულიყო. წიგში რამდენიმე სრულყოფილი ლექსია, რომელიც ნებისმიერ ანთოლოგიას დაამშვენებდა, მაგალითად ლაზარე შაბათი. ან და 2-3 უსათაურო ლექსი, რომელიც თემატურადაც და ფორმით თვალსაზრისითაც დასრულებულია. ზოგიერთი კი, როგორც მაგალითად მზეშინა, პირველ რიგში საინტერესო რიტმით იქცევს ყურადღებას. ის ლექსებიც უნდა გამოვარჩიოთ, სადაც მიწაზე, დაკარგულ სახლზე, ომის შედეგებზეა საუბარი. სხვადასხვა თეა ავტორია ბწყინვალე მოთხრობისა სახლი და ეს თემა მის ლექსებშიც ხშირად გვხვდება ხოლმე. აქ სულ სადღაც მიდიან, საიდანღაც გამოდიან, წასვლა, მოძრაობა მართავს აქ ყველაფერს. ძალიან მომწონს მისი ერთი ლექსის სათაური: „წასვლა დაიწყო“. თეა სამშობლო ცნებასაც ხშირად ახსენებს, თანაც სრულიად განსხვავებული ატრიბუტებით, ხან საზღვრებს გარეშე არსებულ, ხანაც უმკაცრეს საზღვრებში მოქცეულ მიწაზე წერს. ციტატა: „ევაკუაცია ყველასთვის არაა, ქალებს და ბავშვებს გადამალავენ, მაგრამ თუ მიწა ხარ, საკუთარ საზღვრებს იქით ვერ გაიქცევი“. პაატა შამუგია ისევ ანანებებს თავს რელიგიურ ფორმებს. მის წიგნსაც ასე ქვია: „დაუჯდომელი“, ანუ იგივე აკათისტო, ლოცვა, რომელსაც ფეხზე დამდგარი წარმოთქვამენ. რა არის ეს? სეკულარული ჰიმნოგრაფია თუ პოეტური ტრადიციის გააზრება? იქნებ 90-იან წლების პოეზიაში წამოწყებული რელიგიურობის დასკვნა და დასრულებაა. წიგში სულ ახალი ლექსებია თავმოყრილი, თუმცა თავად „დაუჯდომელი“ ვრცელი პოემაა, რომლის დასაწყისშიც ავტორი ახსენებს ადამიანს, ვინც, ციტატა, „ბოლოს ყოვლად ქრისტომატიული სიკვდილით მოკვდა და სამი დღის მერე ფეხზე წამოდგა“ და ვინაც შემდეგ ლექსი დაწერა, ლექსი, რომელიც დღემდე იწერება და არა და არ უჩანს დასასრული. ესეც იმ ლექსის გაგრძელებაა, ისევე როგორც ყველა ლექსი“. ციტატი დასასრული. პაატა შამუგი არ არის 90-იანელი, მაგრამ მისი პოემა 90-იანელების პოეზიის დასკვნასავით იკითხება. თითქოს მან სპეციალურად ქექა ის პერიოდი, ფილოლოგიის მონდომებითა და სიჯიუტით იკვლია იქაურობა და ბოლომდე მიიყვანა ძველი კონცეფტები. შემდეგ ეს ყველაფერი თანამედროვე 21 საუკუნის პირველი ათწლეულების ქაოსთან დააკავშირა და ამის გამო ბოლოს იძულებული გახდა ეს ესეისტიკა ბრწყალებში უბრალო სტატისტიკით შეესო და დაესრულებინა. პოემა ასე მთავრდება: „ყოველწლიურად 15 მილიონი ბავშვი შიმშილით კვდება“. როგორც თავად ამბობს, პაატა სილობს პოეზია გახადოს მათემატიკაზე ზუსტი და შიმშილზე სასტიკი. იმედია სულ მალე იგი ამ სიზუსტეს ციფრების გარეშეც მიაღწევს. ხოლო მანამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მის ლექსებს. მოუსმინოთ, მოუქექოთ. აი მისი ტროპები: „ტროტუარმა ბალახები ამოიყმულა, ასფალტმა ბალახები და ხეები ამოიკივლა, ისააკ ნიუტონი თავზე ვაშლივით გვეცემა, კორპუსები ფანჯრებს მოხუჭავენ, დინარეები ტალღებს დაიკაპიწებენ“. სხვა თანამედროვე ქართულ პოეტებთან სხვაგვარადაა, პაატასთან კი ეს უმწიფარი მეტაფორები მხოლოდ იმაზე მიგვანიშნებენ, რომ ავტორი დიდი ფორმებისთვის იბრძვის, ტილოს შექმნა სურს და ასეთ მოუქნელ სტრიქონებს ფარდაგებივით იყენებს პოეტური სივრცის შესავსებად. ალბათ იგივე ფუნქციას ასრულებს ჟღერადობაზე აგებული წყვილები: ეთიკური და გოთიკური, ეპიკური და ლოგიკური, კომიკური და მისტიკური, ლირიკული და პრაქტიკული, აქტიკული და ტროპიკული. ასეთი სიმჩატეები მასთან ხშირად ხვდება. იგი ყველაფერს ისრუტავს და შემდეგ აფრქვევს ამას ხელოვნური თოვლივით. თუ კი თეატოფურია სიფრთხილისგან მოსდის რაღაცეების გამოუთქმელობა, შამუგიასთან პირიქით, გაუფრთხილებლობის გამოა, რომ ყველაფერს ამბობს და მხოლოდ შემდეგ ცდილობს ნათქვამისთვის ადგილის პოვნას. მისი ეს პოემა ქართული ღმუილივითაა, სადაც საყვარელი თუ საძულველი ავტორები, ცნებები, კომპლექსები, ციფრები, საინფორმაციო ნაგავი, ღირებულებები და ამ ღირებულებებთან ბრძოლის საშუალებები ყველაფერი ერთადაა დახვევებული. ამ წიგნით შამუგიამ თავის თავში, როგორც პოეზიის კითხვაში, რაღაცას ბოლო მოუღო და რაღაც ახალში შეაბეჯა როგორც პოეტმა. პაატა 90-იან წლების ქართული პოეზიის გაუმაძღარი მკითხველი იყო. ამ წიგნის შემდეგ კი მომეჩვენა თითქოს იგი საბოლოოდ დანაყრდა ამით.
სოლძელიო, მახას ხარბერდია იყო ეს. მან გაგაცნოთ ორი პოეტის ორი ახალი კრებული, თეა თოფურიასა და პაატა შამუგიაზე იყო ლაპარაკი. ახლა ჩვენს ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს აგითხავთ მამუკა კაციტაძემ. ის ახალ მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერია, ამავე დროს ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარეა.
29 აპრილი, კვირა. ვიწყებ თავისუფლების დღიურების წერას. ცოტა უჩვეულოა, თუმცა საინტერესო. მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ ერთი კვირით დამაბრუნა ახალგაზრდობაში. ახლა გამახსენდა, რომ ოდესღაც დღიურების მსგავს ჩანაწერებს ვაკეთებდი და ამ გახსენებამ დადებითი ემოციები გააჩინა. ეს ალბათ წარსულის გახსენებაცა და მომავალში, ჯერალბათ ადრეა, მაგრამ მაინც, მემუარების წერის ერთგვარი პრელუდიაც. ასეა თუ ისე, საქმე შეუდგეთ. დღეს კვირაა. ნორმალური რეჟიმის ადამიანისათვის ოჯახში და ოჯახთან ყოფნის დღე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მე არ მეხება. ცნობისათვის, ოჯახში სამნი ვცხოვრობთ: მე, ჩემი მეუღლე მეგი და 5 წლის გუკა, გურამი. შემეშალა, გუკათი უნდა დამეწყო. მაგრამ რადგან დავწერე? ყავს მეოთხეც, სოფო, 17 წლის. მაგრამ ის ამერიკაში სწავლობს და წლიდან წლამდე ველოდებით ზაფხულს, როცა სოფო ჩვენთან ერთადაა. ჩვეულებრივი დილის შემდეგ,
11 საათისათვის გავედი სახლიდან. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიაში, მე ხომ ამ კომისიას ხელმძღვანელობ, ოპერატორების პირველი ტესტირების შედეგი უნდა შევამოწმოთ. ეს ის ადამიანები არიან, ვინც კარდაკარ აქციის მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან ბაზაში უნდა ჩაასორონ. ორივე ჯგუფის მონაცემები შევასწორეთ. ყველაფერი წესრიგშია. შუა დღემდე სამსახურში ვიყავი. მერე კი სპორტის სასახლეში წავედი. დღეს კალათბურთში ყველა ვარსკვლავის საჩვენებელი თამაშია. შოუ. ლეგიონერებმა აჯობეს ადგილობრივებს. ალბათ ლოგიკურია. ისე ცნობისათვის კალათბურთი ჩემი განსაკუთრებული ჰობია. ოდესღაც კალათბურთის პრეზიდენტიც ვიყავი და ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტიც. კალათბურთის მატჩის შემდეგ ცოტახნით სახლში შევირბინე საოჯახო საქმეებისთვის. საღამო მეგობრებთან ერთად გავატარე. ჩემი ერთი მეგობარი საზღვარგარეთ მოღვაწეობს. ის იყო ჩამოსული. ხვალმიდის და გავაცილეთ. ესეც დღე პირველი. 30 აპრილი. ორშაბათი. ახალი კვირა დაიწყო. მძიმე დღეა. დილით მე და გუკამ ცოტა ვითამაშეთ. და ახლა ახალი მემარჯვენეების ცენტრალურ ოფისში წავედი. დღეს მთავარი კომიტეტის ხდომაა, რომელიც თვეში ერთხელ იმართება. ესე იგი მნიშვნელოვანია. შუა დღემდე აქ ვარ. ბევრია სამსჯელო. კომისიიდან დამირეკეს. შალვა რამიშვილი მოვიდა აკრედიტაციის გარეშეო. ამ ქვეყანაში აკრედიტირებული ხარ თუ არააკრედიტირებული დიდ განსხვავებას ვერ ხედავ. დაახლოებით 4 საათისთვის კომისიის ოფისში მივედი. კარდაკარიდან პირველი ინფორმაციები დღეს შემოვიდა კომისიაში. თუმცა ჯერ დასამუშავებელია. მიმდინარე საქმეებსაც მივხედე და 6 საათისთვის გავემგზავრე მარნეულში. დღეს მარნეულის ტელევიზიაში პირდაპირი ეთერი მაქვს. 1 საათი ლაპარაკობდი სიების დაზუსტების მნიშვნელობაზე, კომისიის მუშაობაზე, კარდაკარზე. 1 საათის განმავლობაში გოგონა აზერბაიჯანულად თარგმნიდა ჩემ ჩახლართულ ტექსტებს. რთული რეგიონია, მათ შორის ინფორმირებულობის თვალსაზრისით. საღამოს სახლში ვარ. გუკას ორი კვირაა ბახში არულია. ბატონები ქონდა. მე და მეგი საგულდაგულოდ ვაბანავეთ, დავაძინეთ და ერთად ვუყურეთ აკრედიტაციის გარეშეს. ობიექტური იყო. 1 მაისი, სამშაბათი. ვარდობის თვე დადგა. მიყვარს მაისი. მაისი და ოქტომბერი. 30 წლის წინ ალბათ მშრომელთა სოლიდარობის დღისადმი მიძღვნილ დემონსტრაციაზე ვიყავი. ახლა კი მე და გუკა საბავშვო ბაღში მივდივართ. დილიდან კომისიაში ვარ. კარდაკარის პირველ ინფორმაციებს ვეცნობი. ვფიქრობ ნორმალურად დაიწყო. წერილები დამხვდა პარტიებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. გვწერენ არგენდობით, მაგრამ თანამშრომლობა გვინდაო. საინტერესოა. დღეს ოპერატორების ტესტირების მეორე ტურიც გვაქვს. მნიშვნელოვანია. დღეს კანონის საფუძველზე სახელმწიფო უწყებებიდან ამომრჩეველთა სიის განახლებული ვერსიების შემოტანის დღეცაა. მოკლედ დატვირთული დღე მაქვს და მთელი დღე კომისიაში ვარ. სახლში 9 საათისთვის დავბრუნდი. გუკა სტუმრად თავისი მეგობარი ლუკა ჰყავს. მეზობელია. ცოტახნით ერთად ვითამაშეთ. შემდეგ გუკა დავაძინეთ და მე და მეგი ოჯახური საღამო გქონდა. ეს დღეც გაილია. 2 მაისი, 4 შაბათი. ჩვეულებრივი დილა გათენდა. დედას ველაპარაკე სოფელში. მოვიკითხე. მომიხუცდა და ნერვიულობ. მარტოა თავის სახლში. გუკა ბახში დავტოვე და მე, დათო, ფიქრია, მანანა და რეზი აერაეში წავედით სოციოლოგიური კვლევის შედეგების გასაცნობად. ამ დათრგუნულ ქვეყანაში რა აზრი აქვს სოციოლოგიურ კვლევებს არმესმის. 12 საათისთვის კომისიაში მივედი. კარდაკარიდან ინფორმაციების შემოსვლა გრძელდება. ვემზადებით შემოსული ინფორმაციების ერთიან ბაზაში შესატანად. ყველა დეტალს დაწვრილებით გავდივართ. ძალიან საპასუხისგებლო და რთული ეტაპია. საიტზე და ცხელ ხაზზე დამხვდა კითხვები მოქალაქეებისგან. პასუხები მომამზადე და აპარატს გადავეცი. საქმე ბევრი მაქვს, მაგრამ მაინტერესებს, საჭიროა, მიყვარს და დაღლას ვერ გძნობ. დღეს კავკასიისთვის და იმედისთვის ტელეეთერზე უარის თქმა მომიწია, რადგან მცირე ინფექცია შემეჭრა და სახეზე კარგად ვერ გამოვიყურები. ლაშა და ბადრი, კომისიის წარმომადგენლები, იყვნენ ორივეგან. საღამოს 7 საათზე ახლების ოფისში მივედი. ახალი მემარჯვენეები ქართული სოფლისათვის პროექტის პირველი ეტაპი დავასრულეთ, მეორე ეტაპის დაწყებას გეგმავთ. ბევრია სამსჯელო პარტიულ ტაქტიკასა და სტრატეგიაზე. სახლში გვიან დავბრუნდი. გუკას უკვე ზინავს. ვახშმობ და მეგისთან ერთად ვუყურებ ცეკვავენ ვარსკვლავები. ფინალში თიკო და სამორი გავიდნენ. ალბათ საინტერესო ფინალი იქნება. დავიღალე. ძილის დროა. 2 საათია. 3 მაისი. 5 შაბათი. დღეს თავისუფალი პრესის საერთაშორისო დღეა. დღეს ალბათ იქნება ჟურნალისტური აქტივობები. ისე აუტანელი ხდება პოლარიზებული, ვიწრო პარტიულს გულისხმობ, პოლიტიზირებული და ობიექტურობას მოკლებული მედიის სქერა. ამას წინათ სოფელში ერთმა გლეხკაცმა მითხრა: რუსთავი ორი და მაესტრო ამინდის პროგნოზსაც სხვადასხვანაირად აცხადებენო. ისევ ჩვეულებრივი დილაა. დამირეკეს ჩემი მეგობრის მამა გარდაიცვალა. საწყალი დათო, ასევე ძახდი, კაი კაცი იყო. გუკა ბახში მივიყვანე, მეგობართან სამძიმარზე გავიარე და კომისიაში წავედი. საქმე ჩვეულებრივად თავზე საყრელად გვაქვს. კარდაკარის მონაცემების ერთიან ბაზაში შეტანის სრული პროცედურა გავიარეთ, ეგრეთ წოდებული იმიტაცია. ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება. გლდანის ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი მოკლეს ცემით, ოფიციალური ინფორმაციით, ავადმყოფობით. მიშაკი ფრენას განაგრძობს. ქუთაისი, ფოთი და ასე შემდეგ. უნდა დავამიწოთ ეს კაცი, თორემ საქმე კატასტროფულადაა. ექიმთან ვიყავი ჩემს პრობლემებზე. სერიოზული არაფერია. პრესიდან იყვნენ ჟურნალისტები ინტერვიუზე, რეზონანსიდან, ვერსიიდან. დღეს კალათბურთის ფლეი-ოფები დაიწყო. მოუცლელობის გამო გავმაზე, ანუ ვერ დავესწარი. საღამოს გუკა დავაძინეთ. მეგი მომიყვა საინტერესო შეხვედრის შესახებ, რომელიც საპატრიარქოში გამართულა ირანისტ გიორგი ლობჟანიძესთან ერთად. ვიცი ეს კაცი, საინტერესო პიროვნება. სულ მოუწყდი ყველაფერს. მეძინება. 4 მაისი, პარასკევი. დილით მე და გუკამ ვივარჯიშეთ. შემდეგ ბაღში წავიყვანე და კომისიაში მივედი. თითქოს საქმე ყოველდღიურად მატულობს. წერილი მოვიდა მაკედონიიდან. იქაც შეუქმნიათ სიების დაზუსტების კომისია და გამოცდილების გასაზიარებლად ჩამოსვლა უნდა 14-18 მაისს. ჩვენი კომისია მასპინძლობს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეს გამაკლდა. ხუმრობით, რა თქმა უნდა. ჟურნალისტი, პრაქტიკანტი, იყო ინტერვიუზე გაზეთიდან ქართული სიტყვა. დიდი და დაწვრილებითი ინტერვიუ მივეცი. დასაწყისიდანვე უნდა მიიღოს საჭირო ინფორმაცია და კვალიფიკაცია. საზოგადოებაში ცნობილმა სახეებმა კარდაკარს თანადგომა გამოუცხადეს. გუშინ ბესო კალანდაძე და რუსა მორჩილაძე იყვნენ წეროვანის დევნილთა დასახლებაში. დღეს ტოლიკა ბოისა იყო მშობლიურ რუსთავ ქალაქში. კარგია, მადლობა ყველას. საღამოს პარტიაში, ახლებში, გავედი. მე დათო და ფიქრიას სალაპარაკო დაგვიგროვდა. გვიან მივედი ნოდართან. ჩემი მეგობარია, მამა რო გარდაეცვალა. პანაშვიძე და დიდხანს დავრჩი. ოთარი, ნოდარის ძმა, ჩამოვიდა ლვოვიდან. სახლში მე და მეგი ვართ. გუკა ბებოსთან და ბაბუსთან დარჩა. ხვალ მნიშვნელოვანი დღეა. დასვენება მჭირდება. 5 მაისი, შაბათი. შაბათია, ვითომ დასვენების დღე. ადრე მომემზადე და წავედი კომისიაში. დღეს იწყება კარდაკარის მონაცემების ერთიარ ბაზაში შეყვანა. ანუ დღეს მოსახლეობისგან უშუალოდ მიღებული ინფორმაცია ასახვას დაიწყებს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. ყველა ადგილზეა. დიდი შრომისა და პასუხისგებლობის ბოლოს წინა ეტაპი იწყება. ბოლო ეტაპი თავად სიის გამოქვეყნებაა. არის პატარ-პატარა პრობლემები, მაგრამ მოგვარებადი. მიყვარს დისციპლინა და წესრიგი. შეიძლება ცოტა ზედმეტად მკაცრი ვიყავი დილით, როცა ოპერატორებს მივმართე, მაგრამ რა ვქნა? დიდ გამოწვევას, დიდ პასუხისგებლობას და გარკვეულ რისკს თან ახლავს სიმკაცრე და მომთხოვნელობა. ყველაფერი ნორმალურად დაიწყო. მთავარია კარგად დამთავრდეს. დღეს კალათბურთის ფლეი-ოფები, ანუ ნახევარფინალები გრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩემს გარეშე. მე ხომ ჩემი ფლეი-ოფი მაქვს. ჩემი თავისუფლების ერთი კვირა სრულდება. არ ვიცი, რამდენად შინაარსიანი და საინტერესო კვირა იყო. ერთი რამ ცხადია, მე გულწრფელი ვიყავი. დამდე გიორგობას გილოცავ, საქართველო.
ფერსონსმენელებო, ეს იყო მამუკა კაციტაძე, მან დაწერა ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის თავისი სატყეურო ჩანაწერები. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერია ის ამორჩეულთა სიის დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, მისი ავტორი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გადაცემის ავტორს დაწყებული აქვს კამპანია, მოუწოდებს ქართულ როკ ჯგუფებს და როკში გულისხმობა ყველაფერი რაც ესტრადა არ არის, რომ სიმღერები უფრო დაახლოებული იყოს მსმენელის რეალობასთან, ან თავად ჯგუფების რეალობასთან. მოკლედ, მეტი იმღერონ იმაზე, რასაც თვითონ გრძნობენ და განიცდიან და ნაკლები სხვა კარგი დასავლური ჯგუფების განცდებზე. პარალელურად თავის თავზე გადაცემის ავტორი მესამე პირში ლაპარაკობს ხოლმე, რასაც როგორც წესი ვერიტანს, მაგრამ რა გინდა, ხანდახან ასე გამოდის. ამის ნაწილი გადაცემის ავტორის აზრით არის ის, რომ მეტი სიმღერა გვინდა ქართულად და ნაკლები ინგლისურად. ამ კამპანიაში ჩაერთო უკვე ათასობით ადამიანი. მოიცა, ეხა მათყობინებენ, რომ არ ჩართულა ათასობით ადამიანი. ასობით რო ვთქვა? რა? ათობით? აჰა. და მაინც რო ვთქვა? მსმენელო, ეხლავე მოგებრუნდები, ვარკვევ რაღაცას, ხო? აა, გასაგებია. ესე იგი, ჩვენი წესებით ტყუილი არ შეიძლება. კარგი, რამდენიმე ადამიანი ჩაერთო თქო რო ვთქვა? კაი, ხო, კაი, 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 კაი. მოკლედ გავარკვი ახლა. როგორც ამიხსნეს, რამდენიმე ნიშნავს 2-ს ან მეტს. ამიტომ მაგისი თქმაც არ შეიძლება. ანუ მარტო მე ვარ. აბა ეგრე კომპანია. იყო სარტკაციანი კამპანია. ცხადია რაღაცის განხილვის დროს მეორე მხარეც უნდა განიხილო, თუ რა თქმა უნდა გულით გაინტერესებს პრობლემის გადაჭრა და არა მაინდა-მაინც შენი აზრის გატანა. ანუ არსებობს თუ არა ქართველების დაწერილი კარგი ინგლისურენოვანი სიმღერები. და ცხადია რომ არის. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში 400 საუკეთესოს განვიხილავთ. ერთგვარად საკუთარი მოსაზრები საპირისპირო რამე გამოდის, მაგრამ რეალურად არ არის ეგრე. იმიტომ რომ არავინ ჭკუათმყოფელი არ ეტყვის, რომ მუსიკა, რომელიც უნივერსალური ენა, რაღაც ხელოვნური საზღვრები სჭირდება და რომ არსებობს წესები, რომელსაც ყველა უნდა დაემორჩილოს. თუ გამოდის კარგი სიმღერა ინგლისურად, რატომაც არა გამოვიდეს. თუმცა მე მგონია, რომ ქართულად უფრო ხშირად ქართულ ენაზე სიმღერა გამოსდით უკეთესად. მაგრამ ცხადია გამონაკლისებიც არსებობს. აი ამ გამონაკლისებს შევეხოთ. ოდ რიგის მიხედვით, მოდი არ დავალაგებ, რომელი ჯობია, უბრალოდ 4 ყველაზე კარგი ავირჩიე. დავიწყოთ ცხადია ირაკლი ჩარკვიანით, რომელიც და იმისა რომ ყველაზე სახელიანი და დაფასებული ადამიანია ქართულ როკში, ამავე დროს ძალიან გავლენიანიც იყო იმ ხრივ რომ სწორედ მისი ძალისხმევის შედეგად ქართულ ენაზე სიმღერა გამოიმობა და აღარ ითვლებოდა. კარგად წერდა და იმიტომ და მგონია რომ ერთგვარად აჩვენა რომ იმაში კი არ არის პრობლემა რომ როკი ვერ იხდენს ქართულს, არამედ იმაში რომ უნდა მოუხდინო. მაგრამ როცა უნდა და ინგლისურადაც ჩვენერად მღეროდა. ორი ასეთი ცნობილი სიმღერაა მისი ყველაზე უფრო, თუმცა მხოლოდ ორიც არ დაუწერია, Silent Swim და Wooden Monkey, ხის მაიმუნი. ჩვენ ხის მაიმუნი გავუშვათ, რადგან ჯერ ეგ იყო უფრო ადრინდელია. My town is on my head and places I love, places I hate. Maybe what this does is nothing but a reason for fear, a reason to see a wooden monkey. Take me from here, wooden monkey. I know you are real, wooden monkey. Save me from cold, wooden monkey. Just lay by my side and tell me war is over. შემდეგი ყავს Young Georgian Lolitas, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქართული ჯგუფი, რომელიც თითქმის სულ ინგლისურად მღეროდა და კარგადაც გამოსდიოდა. დიდწილად მე მგონია იმიტომაც, რომ ჯგუფის ლიდერმა ნიკა კაჩაროვმა ძალიან ბევრ ქართულ მუსიკოზე უკეთ იცის ინგლისური და მის ხელში ენა არაბუნებრივად არ ჟღერდა. ეხლა რომ მკითხო, მაინც მგონია რომ ქართულადაც რომ დაეწერა რაღაც სიმღერები, იქნება მეტ ადამიანს მოსწონებოდა და უფრო დარჩენილიყო მეტის გულებში, მაგრამ ნუ ეხლა მაგაზე არ არის. იმიტომ რომ იქნება არც ყოფილიყო ეგრე, რა ვიცი, როგორც იყო, ისე იყო. მაგის მიხედვით ვიმშელოთ. Room ku yam sumgaras შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ქართული კლიპია, თავის დროზე ძალიან პოპულარული სიმღერა, ეხლაც ახსოვს ხალხს, ოთეჯექტის Please Just Carry On. კარგი სიმღერაა და ნაწილობრივ გასაგებიც არის, ანუ ენის ცოდნის გარეშეც გადმოგცემს რაზეც არის. გრძნობებს იწვევს, მე ასე მგონია. It's late and dark and our daughter's asleep. Close your eyes, put your head on my knee. Don't worry and trust me we can get through this. და ბოლოს ისევ ირაკლი გვეყოლება ერთგვარად მადონ მანდის არის ფიჩერინგ ირაკლი ჩარკვიანი Love is all. და ამით დავამთავროთ დღეს და ამ ჩვენ კამპანიას რომელშიც უკვე გითხარით რომ მილიონობით ადამიანი ჩაერთო შეიძლება რომ ეხლა თქვა ხო ცხადია რომ ტყუილია და მილიონობით უკვე ძალიან გადაჭარბებაა და მთლად ტყუილიც არ გამოდის. მადლობა. ვითომ ველაპარაკები ვიღაცა სიამდვილეში არავინ არ მელაპარაკება და ჩემს წარმოსახვით უფროს მიმართავ ხოლმე ბოდიში ამისათვის. მოკლედ, ამ კამპანიას რამდენიმე დღეში გავაგრძელებთ. მანამდე კი, აღარ ლავის ოლს დაგიწყებთ.
გასაუბრება ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული რუბრიკით დასრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპი როხაძე მეგემ შეტევებით. ნახვამდის.